Στην Ελλάδα των πολλών μυθών υπάρχει μόνο ένα όνομα για την περιπέτεια. Είσαι άνεργος ή άνεργη κάτω των 25. Τέρμα Ιούρες στον ΟΑΕΔ. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό. Γίνε ένας ή μία από τους 8.000 απλήρωτους καταρτιζόμενους των μεγαλοξενοδόχων. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάρεις αύξηση. Δούλεψε για 7.51 μεικτά όλο το καλοκαίρι χωρίς ρεπό και θα έχεις την ευκαιρία να σε ασφαλίσουν για 5.11. Ο ΣΕΤΕ και η κυβέρνηση σε σκέφτονται. Ζήσε το μύθο στον τουρισμό.
Συνάδελφοι, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2015. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Παπαγεωργίου. Και σήμερα θα είμαστε για την επόμενη ώρα εδώ στα μικρόφωνα του διαδικτυακού ράδιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου, του Web Radio, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Στην εκπομπή λοιπόν αυτή του Συνδικάτου, μία μέρα μόλις ή μάλλον κάτι ώρες μετά από το τέλος της Συνόδου Κορυφής εκεί στις Βρυξέλλες, όπου λοιπόν αυτό το πρωινό που ξημέρωσε σήμερα, για αυτούς που είχαν την αυταπάτη, που νομίζαν ότι οι σκληρές διαπραγματεύσεις των τελευταίων 6 μηνών θα φέρνανε ένα αποτέλεσμα που, αν δεν ήταν τουλάχιστον φιλεργατικό, θα ήταν το τέλος των πρόσθετων μέτρων. Όσοι περιμέναν, όσοι είχαν αυτή την αυταπάτη, ξημέρωσαν τη Δευτέρα με την προοπτική πλέον ενός νέου μνημονίου, ενός ίσως του χειρότερου μνημονίου από αυτά τα τρία, τα δύο προηγούμενα μάλλον. Και λέμε χειρότερο, συναδέλφους και συνάδελφοι, για τον εξής λόγο. Δεν είναι μόνο τα μέτρα τα ποτιά, είναι ποτιά, και στην ουσία λειτουργούν ό,τι έχει απομείνει από το λαϊκό εισόδημα και από δικαιώματα των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αλλά δεν απε των περιπτώσεων να ξεχάσουμε ότι αυτό το τρίτο μνημόνιο έρχεται μετά από δύο προηγούμενα, μετά από 500 εφαρμοστικούς νόμους που έχουν πληγώσει ανεπανόρθωτα κάθε πλευρά της ζωής της εργατικής οικογένειας. Αυτή η αυταπάτη βεβαίως τελειώνει. Τελειώνει κάπου εδώ. Και αν δεν τελειώνει σήμερα, τελειώνει σίγουρα με την καταρχήν ψήφιση των πρώτων μέτρων την Τετάρτη, με τη γνωστή διαδικασία fast track. Αυτή τη διαδικασία δηλαδή που η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και του Καμένου κατηγορούσε τα προηγούμενα χρόνια τα κόμματα που ήταν τότε σε εκείνες τις συγκυβερνήσεις, διαδικασίες fast track που έχουν δύο σκοπούς. Ο ένας σκοπός είναι να περάσουν γρήγορα, ούτως ώστε να πάρουν σειρά και τα κοινοβούλια των άλλων χωρών, όσων έχουν υποχρέωση τέλος πάντων από το δικό τους εκεί πολίτευμα, από τους νόμους τους δικούς τους, να εγκρίνουν επίσης το νέο πρόγραμμα, το νέο μνημόνιο, και κατά δεύτερον να μην προλάβει να ξεζαλιστεί κανένας από αυτά τα οποία άκουσε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες. Θα είχε μια σημασία, θα είχε μια αξία καταρχάς να πούμε τι διάλογο είναι αυτό το καινούριο μνημόνιο. Αν εξαιρέσει κανείς, θα το χωρίσουμε καταρχάς σε δύο κομμάτια, γιατί έχει μια λογική να δει κάποιος γιατί είναι ανά ανάγκη την Τετάρτη στις 7.30 ώρα στην Ομόνοια, στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, να μην λείψει κανείς εργαζόμενος, καμιά εργαζόμενη από οποιοδήποτε κλάδο. Να μην λείψει κανένας αυταπασχολούμενος, να μην λείψει κανείς από αυτούς που έχουν πληγεί τα προηγούμενα χρόνια και που βεβαίως πληγώνονται ανεπανόρθωτα και τώρα. Το πρώτο κομμάτι που αφορά το μνημόνιο έχει να κάνει με το τι θα δώσουμε τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι τι θα πάρουμε Αλλά αυτή τη φορά όχι τα φτωχαλαϊκά στρώματα. Τι θα πάρουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, για λογαριασμό των οποίων η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκανε αυτή τη διαπραγμάτευση, τη σκληρή πράγματι διαπραγμάτευση τους τελευταίους 6 μήνες. Πριν περάσουμε στο τι τέλος πάντων περιλαμβάνει αυτό, τι πρέπει να δώσουμε, να πούμε το εξής. Έχει σημασία σε αυτές τις συνθήκες να μην ξεχάσει κανείς από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε από μια κυβέρνηση η οποία ξεκάθαρα βγήκε προεκλογικά στον ελληνικό λαό λέγοντας ότι με ένα νόμο θα καταργήσει όλα τα μνημόνια. Προχώρησε μετά τις εκλογές σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, τις άγονες διαπραγματεύσεις, τις πεντάμινες, εξάμινες διαπραγματεύσεις, όπου συντηρούσε μια ελπίδα ότι θα έρθει μια νέα συμφωνία, την οποία απέφευγε να την πει μνημόνιο και η οποία θα ήταν μια συμφωνία που τουλάχιστον δεν θα έφερνε νέα μέτρα, και κατέληξε με ένα δημοψήφισμα στο οποίο το 62% του ελληνικού λαού ψήφισε όχι στη συμφωνία των δανειστών, για να έρθει τι τελικά, να έρθει ένα νέο μνημόνιο, μια νέα συμφωνία η οποία δεν είναι όσο σκληρή ήταν τέλος πάντων η συμφωνία του, μάλλον η συμφωνία που πρότεινε ο Γιούνκερ, αλλά είναι ακόμη χειρότερη. Και τα λέμε αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί η λύθη είναι κάτι που βολεύει αυτούς οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Πριν ξεκινήσουμε να φιλομετρούμε λιγάκι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα αυτή συμφωνία που θα πρέπει η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει και που κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως θα την ψηφίσει με την έννοια ότι ο σχετισμός μέσα στη Βουλή είναι συγκεκριμένος. Άλλωστε είναι γνωστό φαντάζομαι σε όλους ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι έχουν εκφράσει την προθυμία να την ψηφίσουν και με τα δυο χέρια, και βεβαίως και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν μπορεί κανείς να με κατηγορήσει αν πω ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θα την ψηφίσει, και όχι μόνο θα την ψηφίσει αλλά θα την υπερασπιστεί με νύχια και με δόντια ως μια συμφωνία που την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, η συγκυβέρνηση μάλλον ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ως μια συμφωνία η οποία όπως λένε έσωσε την χώρα από ένα Brexit, το οποίο Brexit θα ήταν πραγματικά επώδυνο για τα φτωχά λαϊκά στρώματα και δεν έχουμε εμείς καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Όχι όμως ότι αυτή η συμφωνία είναι λιγότερο επώδυνη ή είναι συμφωνία που δεν θα δέσει χεροπόδαρα τους εργαζόμενους αυτής της χώρας και τις οικογένειές τους για πάρα πολλά ακόμα χρόνια. Πριν μπούμε λοιπόν για τα καλά μέσα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να αρχίσουμε να φιλομετράμε τι μας περιμένει αν δεν πάρουμε κι εμείς τα δικά μας μέτρα σε αντίθεση με αυτά των δανειστών και της συγκυβέρνησης. Για να δούμε λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, στην εκπομπή εδώ του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, σε αυτό το μύθο τουρισμό, όπως τον ονομάσαμε, ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό. Πρέπει να ζήσουμε το μύθο μας με ένα ακόμα τρίτο μνημόνιο. Τι λέει λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, να πάμε σε αυτό το μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο λοιπόν, και ξεκινάν ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου, δηλαδή την Τετάρτη, δύο μέρες μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, πρέπει η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει τα εξής. Πρώτα απ' όλα, όπως τον λένε, εξορθολογισμό του συστήματος ΦΠΑ και διεύρυνση της φορολογικής βάσης για να αυξηθούν τα έσοδα. Τι σημαίνει αυτό? Πέρα από το γεγονός ότι θα χαρατσώσουν με ΦΠΑ αυτά που παίρνει ο απλός εργαζόμενος, ο φτωχός εργαζόμενος, που θα πληρώνει ακριβώς τα ίδια, τον ίδιο φόρο δηλαδή, που θα πληρώνει και η μεγαλοεργοδοσία. Πέρα από το γεγονός δηλαδή ότι το καλάθι της νοικοκυράς, όπως έχουν συνηθίσει το λένε, θα είναι πλέον πανάκριβο, με μια αύξηση που μπορεί να ξεπεράσει και το 10%. Πέρα από αυτό λοιπόν, βάζουν και το ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 23%. Άλλες 10 μονάδες δηλαδή και εδώ. Που τι σημαίνει αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι? Το πρώτο ζήτημα μπορεί να πει κανένας ότι και κανένα φράγκο να έχει απομείνει σε κανένα, να πάει σε καμιά ταβερνούλα ή να πάει σε κανένα ουζερί ή να σε κάνει ζωδοπολείο, τελείωσε και αυτό. Γιατί είναι απόλυτα κατανοητό, φαντάζομαι, σε όλους τους ακροατές και στους φίλους και φίλες, ότι οι εργοδότες, οι εστιατόρες, θα μετακυλήσουν αυτή την αύξηση του 10%, είναι βέβαιο, στις τιμές. Δεύτερο ζητούμενο, τα ξενοδοχεία. Από το 6,5% που το είχε πάει η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στο 13%, αλλά βεβαίως από τον Οκτώβριο του 2015, μην τυχόν και θυγούν τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων αυτή την τουριστική σεζόν, που βεβαίως, υπό όρους βεβαίως, πάει και αυτή η σφαίρα, όπως οι προηγούμενες, θα πούμε και παρακάτω. Τι σημαίνει τώρα αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση και στα ξενοδοχεία? Σημαίνει πρώτα απ' όλα η γνωστή κλάψα και γκρίνια, που τώρα βεβαίως μπορεί να μην την λένε πολύ, γιατί τόσο εστιατόρες όσο και ξενοδόχοι συντάχτηκαν ξεκάθαρα με το ναι στο τελευταίο δημοψήφισμα και βεβαίως με ένα μνημόνιο, όσο σκληρό και να είναι. Αλλά βεβαίως από αύριο θα μετακυλήσουν αυτή την αύξηση ή στους πελάτες, ή το πιο πώς να το πω, εύκολο, να τη μετακυλήσουν στους εργαζόμενους με μειώσεις μισθών, με απληρωσιά και με απολύσεις. Και επειδή είμαστε μπροστά και στο τέλος της συλλογικής σύμβασης εργασίας στα ξενοδοχεία, από το Γενάρη βεβαίως στη διαπραγμάτευση οι ξενοδόχοι αυτές τις 7-8 μονάδες, από το 6,5 στο 13, έχουν σκοπό βεβαίως να πούνε ότι είχαμε λογαριάσει, επειδή πάει καλά ο τουρισμός 2-3 χρόνια και μια μικρή αύξηση. Τώρα, αντί για αύξηση, είναι βέβαιο ότι θα έρθουν λοιπόν στις εργατικές οργανώσεις και θα ζητήσουν και νέες μειώσεις. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα που βλέπει κανείς στο μνημόνιο και αφορά βεβαίως δομική μεταρρύθμιση, αλλαγή κτλ., είναι αυτό το έρμο το ασφαλιστικό. Αυτό το οποίο από το 1993 μέχρι και σήμερα είναι μονίμως στη μέγενη όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων από τότε ως τώρα, βεβαίως με διαδικασίες ακόμα πιο καταστροφικές από το 2010, από το πρώτο μνημόνιο και μετά. Τι θέλουν να κάνουν τώρα? Δεν τους έφτασε σε καμιά περίπτωση η αύξηση των ορίων ηλικίας 60, 62, 65. Λένε τώρα λοιπόν ότι μέχρι το 2022 σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα φτάσει το 67ο έλτος. Και επειδή αυτό δεν φτάνει προφανώς να χορτάσει τους θεσμούς, αλλά και τους θεσμούς περισσότερο από όλα βέβαια στη μεγάλη εργοδοσία, προβλέπουν λοιπόν την κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019, αυτά τα λίγα ψωροευρώ που δίνανε ως ΕΚΑΣ τους χάμηλους συνταξιούχους, και τέλος, επειδή και εδώ δεν τελειώνει το βάσανο, μιλάμε για αύξηση των εισφορών των συνταξιούχων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το 4% στο 6%, σε κύρια και επικουρικά ταμεία, που βεβαίως τι θα σημάνει αυτό, μείωση, σαφή μείωση, κάθετη μείωση, ονομαστική μείωση στις συντάξεις των συνταξιούχων. Και το ασφαλιστικό βεβαίως έχει, προβλέπει, έχει και άλλα μέσα, τα οποία μπορεί να μην τα βάζουν τώρα για τις 15 Ιούλη, αλλά είναι βέβαιο ότι σε ό,τι έχει να κάνει τη μηδενική ρήτρα ή άλλα ζητήματα θα μπουν αμέσως μετά. Και τρίτον, για τις 15 του Ιούλη, προφανώς θα ετοιμάσουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το να θωρακιστεί το σύστημα εδώ στη χώρα, για να μπορούν να παρεμβαίνουν το σύστημα, εννοώ δηλαδή το καθεστώς, το καπιταλιστικό σύστημα εδώ, για να μπορούν να παρεμβαίνουν όποτε θέλουν, όπου θέλουν. Και αυτή την έννοια έχει βεβαίως και η διασφάλιση, όπως λένε, της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας της Ελστάτ. Στις 22 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, έχουν σκοπό να βάλουν χέρι σε αυτό που λένε μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, την περίφημη εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ, που τι λέμε τώρα, τι, άμα κάτσει κανείς δηλαδή να προσπαθήσει να κάνει μια προσπάθεια να το αναλύσει, τι θέλουν να κάνουν τώρα στο εργασιακό, μπορώ να βάλουμε ως ένα τίτλο ότι η βαρβαρότητα δεν έχει τέλος. Τι εννοούν δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν. Το πρώτο ζήτημα είναι την αυστηρή επανεξέταση και εξυγχρονισμό, όπως λένε, των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε ποιο πλαίσιο δηλαδή θα διαπραγματεύονται οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες. Και όταν λέμε αυστηρή επανεξέταση, μιλάμε για πλήρη ακύρωση όλο ό,τι έχει απομείνει από το νόμο του 90 για τις συλλογικές συμβάσεις, προκειμένου να βάλουν επιπλέον εμπόδια σε αυτό που λέμε συλλογική διαπραγμάτευση. Προχωράνε επίσης γρήγορα στο ζήτημα πώς ένα εργατικό σωματείο θα παίρνει απόφαση για απεργία, βάζοντας και εκεί δυσκολίες που φτάνουν έως και στο γεγονός να είναι αδύνατο πια ένα σωματείο να πάρει απόφαση για απεργία, και βεβαίως τις αμμωδικές απολύσεις, οι οποίες εξακολουθούν και είναι στο τραπέζι. Εδώ πλέον δεν υπάρχει ούτε μία κόκκινη γραμμή, ή μάλλον υπάρχει μία κόκκινη γραμμή που είναι το ευρώ, που είναι το όχημα για να έχουμε ακόμα χειρότερους όρους διαβίωσης για τους εργαζόμενους και για το λαό. Αυτά σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες και σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία τέλος πάντων έχουν και το λεξιλόγιο εκείνο που θα πρέπει, αν δεν είσαι οικονομολόγος, να έχεις παρακολουθήσει εκτενώς τα τεκτενόμενα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε ένα που είναι ξεκάθαρο. Στο σφυρί η δημόσια περιουσία. Ό,τι έχει απομείνει σε αυτό που λέμε δημόσια περιουσία, θα μπει σε ένα ταμείο καινούριο, με επιδίωξη να πουληθούν όλα αυτά, να εξοικονομηθούν 50 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία, προσέχτε τώρα, από αυτά τα 50 δισεκατομμύρια που θα εξοικονομηθούν από ξεπούλημα σημαίνει πουλάω φτηνά, από την πώληση, την εχώρηση της δημόσιας περιουσίας, τα μισά λεφτά, τα 25 δις, θα δοθούν στις τράπεζες για τη λεγόμενη ανακεφαλαιοποίηση, και τα υπόλοιπα λεφτά θα χρησιμοποιηθούν λίγο για το χρέος, για τη μείωση της αναλογίας χρέους, δηλαδή το να αποπληρώσουμε το χρέος, και το περισσότερο από αυτό για επενδύσεις. Προκειμένου δηλαδή να ενισχυθούν με απευθείας χρήμα οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Τι να πει κανείς τώρα για όλα αυτά. Αυτό μιλάμε για φωτιά και λαύρα στην κυριολεξία. Φωτιά και λαύρα με συνθήκες fast track. Και επειδή λοιπόν μνημόνιο δεν είναι μόνο τι θα δώσουμε, είναι και αυτό που λέμε τι θα πάρουμε, με την έννοια τι θα πάρουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Από τη μια πλευρά δάνειο καινούριο 82 με 86 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 35 δισεκατομμύρια θα είναι αναπτυξιακό πακέτο που θα δοθεί απευθείας στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και από εκεί και πέρα βεβαίως τα υπόλοιπα λεφτά στις τράπεζες βέβαια, που πρέπει να επιβιώσουν για να αποτελούν και τον κύριο μοχλό ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας, και τα υπόλοιπα στο να αποπληρώσουμε τους δανειστές μας. Τώρα για το κούρεμα χρέους και τα λοιπά, κουβέντα να γίνεται, επί της ουσίας τίποτα καινούριο. Όχι βεβαίως ότι αν είχαμε κούρεμα του χρέους, σημαίνει ότι θα είχαμε ξεκάθαρα και άλλο, πώς να το πω, περιβάλλον, ευνοϊκό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, για το λαό. Αυτά είναι λίγο πολύ και επειδή θα γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση και κουβέντα τις επόμενες μέρες και ειδικά την Τετάρτη μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από αυτήν, αυτό που πρέπει να εντοπίσουμε είναι ότι δεν χρειάζεται κανένας πανικός, καμιά απογοήτευση στους εργαζόμενους, καμιά απογοήτευση. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνταχτούν τώρα σταθερά με αυτό που έλεγε το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, να μην πάμε πολύ πίσω, να πάμε από τον περασμένο φθινόπωρο, όπου και μετά από μια τρίμηνη μεγάλη προσπάθεια κατέληξε σε ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο στην 1η του Νοέμβρη, που έλεγε καμία αποδοχή όχι μόνο νέων μνημονίων, αλλά και όλων αυτών που έχουν περάσει πάνω από τις πλάτες μας. Αυτό πρέπει να βροντοφωνάξουμε την Τετάρτη και έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό για τη συγκεκριμένη μέρα, γιατί έχει και στάση εργασίας εξαγγείλει το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων της Αττικής από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας και βεβαίως παρέμβαση και στους ξενοδόχους, όπου πρέπει να γίνει ξεκάθαρο από την πλευρά μας το εξής ζήτημα. Λιώσαμε, ειδικά τα 3 τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβάνοντας και αυτή τη σεζόν τώρα που διανύουμε, λιώσαν τα κορμάκια μας με μια τρομακτική αύξηση στον τουρισμό, με τα κέρδη να χτυπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τους εργαζόμενους από την άλλη πλευρά να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, σοβαρές περιπτώσεις στην καθημερινότητά τους, με χειρότερες εργασιακές σχέσεις, με περισσότερες μέρες και ώρες δουλειά στην ημέρα, με σύνθλιψη του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς, δεν υφίσταται πια τέτοιο πράγμα, και βεβαίως με μισθούς πείνας, είτε στα ξενοδοχεία χωρίς την εφαρμογή της σύμβασης, ακόμα και αυτής της σύμβασης του μείον 15%, είτε στον επισιτισμό, όπου δεν υπάρχει καμία σύμβαση και όπου εδώ οι μισθοί και τα μεροκάματα είναι όπως το θέλουν οι μεγαλοεστιάτορες, οι μεγάλες επισιτιστικές αλυσίδες. Άρα λοιπόν το κίνητρό μας εμάς είναι όχι μόνο να πούμε, να αρνηθούμε, να στήσουμε τείχο και εμπόδιο στο να περάσει αυτό το νέο μνημόνιο, το 3ο κατά σειρά, αλλά να απαιτήσουμε συγκεκριμένα αυξήσεις στους μισθούς μας, αυξήσεις που να είναι ουσιαστικές και να καλύπτουν τις απώλειες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, και βεβαίως επαναφορά όσων δικαιωμάτων με βίαιο τρόπο αφαιρέσαν από τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, στον επισιτισμό, γενικότερα στον κλάδο. Άρα μπορεί να ακούγεται λίγο δύσκολη ημέρα η Τετάρτη, πρέπει όμως να ξεκινήσει 3 η ώρα το μεσημέρι με τη στάση εργασίας, να συγκεντρωθούν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι έξω από το Υπουργείο Εργασίας στα 2.29, να κάνουμε παρέμβαση μπροστά στην αθλειότητα που μας ετοιμάζουν, να πάμε στους ξενοδόχους να τους μηνύσουμε ότι δεν θα δεχτούμε με πρόσχημα αυτές τις μέρες το capital control και όλα αυτά, δεν θα δεχτούμε καμία πληρωσιά, δεν θα δεχτούμε καμία καθυστέρηση και θα απαιτήσουμε βεβαίως την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων, τοπική σύμβαση για την Αττική, με τους όρους, με τέτοιους όρους που να καλύπτουν ό,τι μας κλέψανε πριν από 3 χρόνια. Και μετά βεβαίως, με κουράγιο, με το κεφάλι ψηλά, με περίσσια δύναμη που μας δίνει το δίκιο μας, να πάμε στο συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στις 7.30 ώρα στην Ομόνια, μισή ώρα πριν στην προσυγκέντρωση στην πλατεία Κάνιγκος. Αυτό είναι το χρέος που έχουμε. Και είναι χρέος το οποίο πρέπει να το βάλει καλά στο μυαλό του ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε εργάτης και εργάτρια, ο κάθε υπάλληλος στο ξενοδοχείο, γιατί θα πρέπει να συναισθανθούμε ότι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή η ευθύνη μας είναι αυξημένη απέναντι σε εμάς τους ίδιους, απέναντι στους συναδέλφους μας, απέναντι στην τάξη μας και απέναντι στα παιδιά μας την επόμενη γενιά. Θα πει κανείς βεβαίως, είναι δυνατόν την Τετάρτη να ακυρώσουμε το μνημόνιο? Αγαπητές φίλες και φίλοι, βεβαίως και είναι. Βεβαίως και είναι. Το τι επιτυχία έχει μια κινητοποίηση εξαρτάται από τη μαζικότητα, εξαρτάται από τη συμμετοχή. Και έχουμε παραδείγματα όπου η μαζικότητα, η συμμετοχή, η αποφασιστικότητα, αλλά μέσα σε αυτά να μην αφήσουμε απ' έξω το πλαίσιο αιτημάτων, η γραμμή δηλαδή που έχει το κάθε συνδικάτο, το κάθε σωματείο, είναι ζητήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν όχι μόνο απόσπαση κατακτήσεων, αλλά και ανατροπή όλου του τοπίου, όλου, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σήμερα, αν αυτή η ανατροπή στηριχτεί από όλους τους κλάδους, από όλα τα συνδικάτα, από όλα τα σωματεία, μέσα βεβαίως από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, το οποίο συνεχίζει την προσπάθεια να αναδείξει στο λαό ποια είναι αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, ποια είναι αυταπάτη, ποια είναι η πραγματικότητα, ποιος είναι ο ρεαλισμός ο δικός μας, ποιος είναι ο ρεαλισμός της μεγαλοεργοδοσίας, για να μπορούμε με αξιώσεις να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν, αυτά που μας θερούν. Και είναι πράξη ευθύνης όχι μόνο των εργαζομένων γενικά και αόριστα, ιδιαίτερα του κάθε έντιμου συνδικαλιστή, αυτού που δεν θέλει να γίνει ουρά των διαφόρων επιλογών που πτωχεύουν το λαό, αυτών που μπορεί να παραπλανήθηκαν στιγμία, να συντάχτηκαν με το ναι στο δημοψήφισμα, νομίζοντας ότι το όχι, νομίζοντας μάλλον ότι αν δεν ψηφίσει ναι θα έρθει ο ουρανός στο κεφάλι του, αλλά και αυτών που ψηφίσαν όχι, που ήταν η μεγάλη πλειοψηφία, το οποίο όχι το πήρε την άλλη μέρα το πρωί κιόλας η κυβέρνηση, και μέσα στην, με τη συνάντηση των αρχηγών, με την πλειοψηφία δηλαδή των κομμάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την πήρε, την πήγε στην, το πήρε αυτό το όχι, το πήγε στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, και επέστρεψε πίσω με ένα μεγαλοπρεπές μνημόνιο. Άρα λοιπόν αυτή η πράξη ευθύνης, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το περάσουμε στα ψηλά. Και γιατί δεν πρέπει να το περάσουμε στα ψηλά? Γιατί με το δίλημα χρεοκοπία, σκληρά μέτρα και μνημόνια, δεν μεγαλώσαμε μόνο εμείς τα 5 τελευταία χρόνια, μεγαλώσαν και οι γενιές εργαζομένων τα τελευταία 150 χρόνια. Μπορεί να μην λεγόταν ακριβώς έτσι όπως το λένε τώρα, πάντοτε όμως βάζαν το δίλημα, το οποίο δίλημα είχε άλλες φορές να ζήσεις να πεθάνεις, να υπογράψεις εδώ ότι προδίδεις την τάξη σου, αλλιώς σε πετάμε με ένα τσουβάλι σακί και μια γάτα μέσα στο πέλαγο, ή σε στέλνουμε και 16-17 χρόνια εξορία, ή σου αφαιρούμε και τη ζωή σου, βάζουμε και το πιστόλι στον κρόταφο. Αργότερα μπορεί να ήταν άλλου είδους διλήμματα, όμως με το ίδιο περιεχόμενο και τον ίδιο σκοπό, και τώρα βεβαίως είναι το ζήτημα να συνταχτούμε όλοι κάτω από τη σημαία της μεγαλοεργοδοσίας, κάτω από τη σημαία αυτών των επιχειρηματικών ομίλων, που και των ντόπιων μάλλον και των ξένων, οι οποίοι βεβαίως θεωρούν ότι είναι μονόδρομος τα μνημόνια διαρκείας και ότι χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη. Εμείς συμφωνούμε στο εξής: ανάπτυξη σε όφελος του λαού πράγματι δεν μπορούν να υπάρχουν από αυτά τα μνημόνια. Ανάπτυξη σε όφελος των μονοπωλίων όχι μόνο υπάρχει με αυτά τα μνημόνια, αλλά τροφοδοτείται συνεχώς όσο δεν παίρνει απόφαση η εργατική τάξη, όσο δεν παίρνει απόφαση ο εργαζόμενος λαός να πει όχι, να ορθώσει το στένος του, να ορθώσει το ανάστημά του, και βεβαίως να κάνει πράξη αυτό που λέμε, το ότι χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Μεγάλο όπλο μας είναι η ταξική μας ενότητα λοιπόν, και αυτή πρέπει να εκφραστεί και την Τετάρτη, αλλά επειδή δεν θα τελειώσουν όλα την Τετάρτη και επειδή μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος δρόμος τα επόμενα χρόνια, ένας δρόμος με με συνεχόμενους δύσκολους και αιματηρούς αγώνες, θα πρέπει να οπλιστούμε από τώρα με επιμονή, υπομονή, να φροντίσουμε η οργάνωσή μας να φτάσει σε επίπεδα τέτοια που να διασφαλίζει ότι θα μπορούμε με αξιώσεις να αντιπαλεύουμε αυτούς τους λίγους, αυτά τα λίγα παράσιτα, τα οποία σήμερα έχουν την εξουσία στα χέρια τους, αλλά και αγώνες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ένα χαρακτηριστικό, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, το χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης, της ταξικής αλληλεγγύης, που χωρίς αυτήν είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό που θα συντελεστεί τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα το χειμώνα, θα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουμε τους εργάτες όρθιους, να κρατηθούμε δηλαδή εργάτες όρθιοι, να μπορούμε να επιβιώσουμε και να μπορούμε να είμαστε αξιόμαχοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία πέρασαν, περνούν και θέλουν προφανώς να περάσουν, γιατί όποιος πιστεύει ότι το τρίτο μνημόνιο θα είναι και το τελευταίο, ας ακούσει το τραγούδι που λέει «Να δεις τι σου έχω για μετά». Μέχρι λοιπόν να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα της αλληλεγγύης, που είναι ιδιαίτερα σοβαρό, να κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και να ξαναγυρίσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Thank you. Μαυρίσαμε την ψυχή μας στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιούλη από τις 7 μέχρι τις 8. Μαυρίσαμε την ψυχή μας, αισθανόμαστε όμως δικαιωμένοι σαν ταξικό κίνημα. Όχι γιατί μόνο το είχαμε προβλέψει, αλλά δώσαμε και μάχες μέχρι σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Και με την προηγούμενη συγκυβέρνηση και με τη σημερινή. Δώσαμε μάχες μάλλον από την πρώτη μέρα των μνημονίων. Με απώλειες, με θυσίες, με χιλιάδες αγωνιστές του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου και του κλάδου μας απολυμένους. Και βεβαίως φτάσαμε ως εδώ, όχι με απογοήτευση, το κεφάλι ψηλά, ότι κάναμε το καθήκον μας, ότι εντοπίσαμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας, ότι προσπαθούμε να βρούμε τι καλύτερο πρέπει να κάνουμε, ότι είμαστε πιο έμπειροι, ότι έχουμε δηλαδή αποκτήσει πια πείρα, μεγαλύτερη πείρα, σε τέτοιες δύσκολες σύνθετες συνθήκες και βεβαίως είμαστε πανέτοιμοι, οπλισμένοι να δώσουμε τις μάχες των επόμενων ημερών, των επόμενων μηνών, των επόμενων χρόνων. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, αγαπητές φίλες και φίλοι, να δώσουμε αυτή τη μάχη είναι να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι. Η φτωχοποίηση των προηγούμενων χρόνων αλλά και η προσπάθεια να οξυνθεί από εδώ και μπρος με αυτό το τρίτο μνημείο και ξαναλέω για να μην το ξεχνάμε και με τα δυο προηγούμενα στις πλάτες μας έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση να μπορέσουμε ο ένας με τον άλλον να είμαστε χέρι με χέρι, μπράτσο με μπράτσο για να μπορέσουμε να δώσουμε τις σμπροξιές, τις μπουνιές, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε εκεί ακριβώς που πονάει η μεγάλη εργοδοσία και εκεί ακριβώς βεβαίως που πονάνε και τα τσιράκια τους, τα πολιτικά τους και τα συνδικαλιστικά τους. Μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που βασιλεύει η τρομοκρατία, εκεί που πραγματικά, πώς να το πω, γίνεται το έλα να δεις και το κάτσε να ακούσεις, εκεί που ή αναδεικνύεται ο άλλος ο αγωνιστής ή βεβαίως σκύβει το κεφάλι και τρώει τις καδραπακές τη μία μετά την άλλη. Για μας ζήτημα επίκαιρο όσο ποτέ είναι το θέμα της αλληλεγγύης. Να με συγχωρήσουν όσοι τέλος πάντων έχουν αυξημένο αυτό που λένε θρησκευτικό συνέστημα. Δεν το κάνω για να προσβάλλω κανέναν, τον αντίον μάλιστα. Όμως η διέξοδος σε αυτό που λέμε αλληλεγγύη, βοήθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ούτε τα συσίτια των εκκλησιών, ούτε τα συσίτια των δήμων, τα οποία συσίτια έχουν ως προμετωπίδα να πω την αποδοχή αυτής της κατάστασης ή τη μετάθεση των λύσεων στη μεταθάνατο ζωή. Εδώ όμως χρειαζόμαστε εργαζόμενους, εργαζόμενες, ανέργους, ετοιμοπόλεμους για να μπορούν να σταθούν ικανοί να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς της τάξης μας σε έναν δύσκολο αγώνα που δίνουμε και θα δώσουμε με ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις. Άρα η αλληλεγγύη πρέπει να έχει το ταξικό της χαρακτηριστικό. Και ταξικό χαρακτηριστικό είναι: σου δίνω το χέρι εγώ που μπορώ ακόμα να σηκωθείς, όχι βεβαίως μόνο για να σηκωθείς, αλλά για να σταθείς και δίπλα μου να παλέψεις. Αυτό λέει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, αυτό λέει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση είναι όσα έχουμε κάνει ως σήμερα στο κομμάτι που λέγεται αλληλεγγύη και όσα πρόκειται να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Αλληλεγγύη, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι για μας το ζήτημα να παλέψεις μια απόλυση που έχει γίνει, να ανακληθεί, να δοθούν στον εργάτη τα δουλευμένα του, να του δοθούν τα επιδόματα άδειας ή άδεια το δώρο του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Αυτό είναι ζήτημα αλληλεγγύης και σε αυτό έχουμε πάρα πολλά να επιδείξουμε. Μεγάλες, τεράστιες επιτυχίες. Μικρές που όλες μαζί δείχνουν ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Όταν είμαστε όλοι μαζί, όταν το αντιμετωπίζουμε συλλογικά μπορούμε να πετύχουμε. Αλλά αλληλεγγύη είναι ακόμη να μπορέσει να σταθεί όρθιος και αυτός ο οποίος έχει γονατίσει όχι μόνο από κάτω από το φόβο ή την τρομοκρατία, κάτω από τις άθλιες συνθήκες δουλειάς και εργασίες ή τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη ζωή του, αλλά και αυτός που του λείπουν βασικά πράγματα για να μπορεί να επιβιώσει. Είτε αφορά την τροφή, είτε αφορά την ενέργεια, είτε αφορά τη θέρμανση, είτε αφορά την ψύξη, τώρα που είναι και καλοκαίρι. Γιατί αλίμον αν θεωρήσουμε πολυτέλεια να έχει κάποιος ένα κλιματιστικό να μπορεί να σωθεί από τον καύσωνα. Γενικότερα αυτός που έχει ζητήματα που ακίζουν σχεδόν και ξεπερνούν ακόμα αυτό που λέμε την επιβίωση και όχι απλά την αξιοπρεπή διαβίωση. Άρα σε αυτό το τομέα, κάνοντας και την αυτοκριτική μας, είμαστε συνάδελφες και συνάδελφοι πίσω. Πρέπει να πάμε με πιο γρήγορα βήματα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι αυτούς που γνωρίζουμε, αυτούς που έχουμε καταγεγραμμένους ως συναδέλφους ή ανέργους με προβλήματα, με τέτοια προβλήματα, δεν πρέπει να τους αφήσουμε εμείς στο έλεος κανενός συσιτίου από όπου και αν προέρχεται. Πρέπει εμείς να βγούμε μπροστά, εμείς να μπορέσουμε να του προσφέρουμε τα απαραίτητα για να τον έχουμε δίπλα μας, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη. Γιατί μάχη χωρίς τους ανέργους, μάχη χωρίς αυτούς που έχουν χτυπηθεί ακόμα πιο άσχημα από αυτή την καπιταλιστική κρίση, δεν μπορεί να είναι σε καμιά περίπτωση νικηφόρα. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε πολλά να κάνουμε και πιστέψτε με, από την πείρα που έχει αποκτήσει το Συνδικάτο, όχι την προσωπική μου πείρα, αλλά τη συλλογική πείρα που έχουμε και την πρόσφατη, αλλά και την ιστορική πείρα των οργανώσεων των εργατών όλα αυτά τα χρόνια από τότε που υπάρχει εργατική τάξη, τα δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια μέχρι σήμερα, σε αυτό το τομέα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Υπάρχουν οι πηγές εκείνες από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη και αυτοπεποίθηση για να λειτουργήσουμε ως τάξη, ως αλληλέγγυοι ο ένας απέναντι στον άλλον, για να μπορεί να έχουμε αξιόμαχο στρατό να αντιμετωπίσουμε τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν όχι με συσίτια πλέον φιλανθρωπίας, αλλά με συσίτιο που έχει να κάνει με την συναδελφικότητα, με τις αξίες εκείνες με τις οποίες μεγάλωσε, ορθώθηκε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτό το κίνημα, αγαπητές φίλες και φίλοι, το οποίο είναι υπεύθυνο, μάλλον να το πω έτσι, για ό,τι δικαιώματα και κατακτήσεις είχαμε ως σήμερα. Αυτό το κίνημα που είναι υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν δουλεύουμε 20 ώρες την ημέρα, δεν έχουν τα παιδιά μας ανήλικα να δουλεύουν από τα 8 όπως γινόταν στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό το κίνημα το οποίο μετράει σοβαρές νίκες, ακόμα και νίκες στο επίπεδο της εξουσίας. Εκεί όπου η εργατική τάξη πήρε την εξουσία στα χέρια της, οι επιτυχίες της, αυτά που πέτυχε, δεν μπορεί να τα σβήσει καμία προπαγάνδα, δεν μπορεί να τα σβήσει κανένας από αυτούς που προσπαθούν να εκφύλσουν μια τόσο σοβαρή, τρομερή επιτυχία, ιστορική επιτυχία για όλη την ανθρωπότητα. Άρα λοιπόν έχει για μας πρώτη στη σημασία να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα σε αυτόν που μας έχει ανάγκη. Να τον σηκώσουμε, να του δώσουμε το χέρι, να πάμε μαζί να διεκδικήσουμε μισθούς, μεροκάματα, σύνταξη, επιδόματα ανεργίας. Να διεκδικήσουμε αυτό που μπροστά μας έχουμε τώρα, το διαρκές capital control, το οποίο, αγαπητές φίλες και φίλοι, μπορεί να φτάσει και πολύ μακριά, μέχρι και 2 χρόνια, λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιμετωπίζοντάς το με το εξής, έχοντας στο μυαλό μας, ότι το λαϊκό εισόδημα δεν είναι κεφάλαιο και δεν έχει καμιά δουλειά να κοντρολάρεται από τις τράπεζες, από τους κεφαλαιοκράτες. Το λαϊκό εισόδημα είναι ο κόπος μας, είναι ο ιδρώτας μας και δεν πρόκειται να το χαρίσουμε σε κανέναν. Και είναι πρώτη στο καθήκον μας να πάμε μπροστά με αυτό και όχι να αποδεχτούμε για τα επόμενα μήνες, χρόνια, αυτό που λένε χρήματα με το σταγονόμετρο, χρήματα από αυτά που έχουμε δουλέψει, χρήματα από αυτά τα οποία έχουμε, για να τα πάρουμε τα έχουμε ματώσει. Άρα λοιπόν θέλει ενισχυμένη οργάνωση, θέλει ενότητα με βάση τα ενιαία μας αιτήματα, ανεξάρτητα από το χώρο δουλειάς, θέλει τους αγωνιστές μας, τους πρωτοπόρους να είναι μπροστά, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να αναδεικνύουν τις τεράστιες δυνατότητες που έχει το εργατικό, τις τεράστιες δυνατότητες που έχουμε σε κάθε μικρό και μεγάλο χώρο δουλειάς, να μπορούμε να αποσπάσουμε από τους κλέφτες, και όταν λέω κλέφτες, όπου κλέφτες βάλτε τη μεγαλοεργοδοσία, που λιμένεται τον κόπο μας, τον υδρότα μας, να μπορούμε να αποσπάσουμε από αυτούς τα μέσα αυτά τα οποία χρειάζονται για να επιβιώσουμε. Χωρίς βεβαίως, το ξαναλέω, να μένουμε πίσω από τη συλλογική δράση ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στην παραπέρα φτωχοποίηση της εργατικής τάξης. Πρέπει να πάρει θέση το κάθε σωματείο. Είναι δουλειά του καθενός ξεχωριστά? Ναι είναι, αλλά είναι και του κάθε σωματείου. Δεν μπορεί να μείνει απ' έξω από αυτή την οργάνωση μιας τέτοιας δράσης, μιας τέτοιας αλληλεγγύης, τα επιχειρησιακά σωματεία εδώ στην Αττική. Γνωρίζουν το καθένα από αυτά ποιος υποφέρει, γνωρίζουν το καθένα από αυτά τι αδυναμίες έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει γρήγορα να τις καλύψουμε, να ανακαλύψουμε όλες εκείνες τις εργατικές οικογένειες, πρέπει να σταθούμε δίπλα τους για να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε όχι μόνο αυτό που χρειάζονται για το καθημερινό τραπέζι, να το πω έτσι, να τους προσφέρουμε μια προοπτική. Και προοπτική για μας είναι ο δικός μας δρόμος, αγάπητες φίλες και φίλοι. Ο δικός μας δρόμος, που δεν ήταν ποτέ δρόμος ενσωμάτωσης στη λογική «τους φάξε με αγά μου να γιάσω», δεν μπορεί να είναι δός που βρίσκει λύσεις μέσα από λυκοσυμμαχίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να είναι δρόμος που βρίσκει λύσεις σε αυτό που λέμε να περνάει καλά ο εργοδότης, να έχει κέρδη, μπας και πάρω κι εγώ κανένα ψίχουλο, αλλά είναι δρόμος που απαιτεί ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ξέρουμε ήδη 30-40 χρόνια, όπως και αν λεγόταν, είτε ΕΟΚ, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση μετά, είτε ΟΝΕ, είτε ΕΒΡΟ, άρα θέλει ρήξη με αυτή τη λιγοσυμμαχία και ρήξη βεβαίως με το δρόμο των μονοπωλίων. Αυτές οι λυκοσυμμαχίες δεν αλλάζουν, ποτέ δεν ήταν φιλολαϊκές και ούτε θα είναι, αλλά αυτές ανατρέπονται από τους λαούς. Και αν εμείς ορκιστούμε ότι δεν θα αποδεχτούμε αυτή τη βάρβαρη και αυτό το βάρβαρο και αντιλαϊκό δρόμο στον οποίο βαδίζουμε και τον οποίο μας ετοιμάζουν ακόμα χειρότερα πράγματα, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ότι για μας το δίλημα είναι ή με τα μονοπόλια ή με τις ανάγκες του λαού, και ότι βεβαίως σε ένα τέτοιο δίλημα κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να απαντήσει οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που λέμε με την τάξη μας. Με την τάξη μας που είμαστε πολλοί, είμαστε αυτοί που παράγουμε, είμαστε αυτοί που έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και θα πρέπει αυτό το δίκιο να το διεκδικήσουμε. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και που δεν ξέρω τι εξελίξεις θα υπάρχουν, συνήθως κάπου εδώ σε αυτό το μήνα, σε αυτές τις μέρες δίνουμε ραντεβού για το φθινόπωρο, αλλά οι εξελίξεις μπορεί να αναγκάσουν να έχουμε και άλλες εκπομπές μέσα στο κατά καλό καιρό. Άλλωστε τώρα διακοπές ποιος εργαζόμενος θα πάει? Όποιος έχει κανένα χωριό εκεί και έχει φροντίσει κανένα συγγενής του, οι γονείς του να βάλουν καμιά ντομάτα, καμιά πιπεριά, εντάξει, μπορεί να φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά διακοπές είναι όνειρο θερινής και χειμερινής νυχτός για τους εργάτες. Ανακεφαλαιώντας λοιπόν, θα πρέπει να πούμε το εξής. Τετάρτη 15 του Ιούλη, ο κλάδος του επισιτισμού, τουρισμού, ξενοδοχείων, όλοι αυτοί δηλαδή που εργάζονται σε εστιατόρια, σε ταβέρνες, σε καφέ, σε ξενοδοχεία, σε τουριστικά πρακτορία, σε καζίνο, θα πρέπει να είναι στις 5 η ώρα το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας. Για το σκοπό αυτό το συνδικάτο έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Να πάμε στο Υπουργείο να τους πούμε ότι εμείς όχι μόνο δεν αποδεχόμαστε αυτά που έχετε συμφωνήσει την Κυριακή με, με τους θεσμούς, αλλά θέλουμε πίσω ό,τι μας έχετε πάρει, και μετά να πάμε στους ξενοδόχους να τους πούμε, να τους κουνήσουμε δηλαδή το δάχτυλο, λέγοντάς τους ότι μπορεί λεκτικά τώρα να σας λέμε κάτω τα χέρια από κάθε εργαζόμενο, δώστε ό,τι χρωστάτε και υπογράψτε τώρα συλλογική σύμβαση με αυτά που μας έχετε κλέψει, μας έχετε καταφάει τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά να τους δώσουμε την προειδοποίηση ότι εμείς οργανώνουμε καθημερινά τον αγώνα μας, να τους δώσουμε αποφασιστική απάντηση, όταν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα. Και νομίζουμε ότι εκείνη η ώρα θα έρθει πολύ σύντομα, διότι μιλάμε για το Συνδικάτο της Αττικής, για τον κλάδο, μιλάμε για ένα ισχυρό συνδικάτο με κύρος στην εργατική τάξη, με κύρος ακόμη και με, που προκαλεί, μάλλον όχι κύρος να το πω, που προκαλεί φόβο και στη μεγάλη εργοδοσία. Μιλάμε για ένα τέτοιο συνδικάτο που πρέπει να επιτελέσει το καθήκον του στο ακέραιο. Και αφού λοιπόν τελειώσουμε και με τους ξενοδόχους την Τετάρτη το απόγευμα, 7 η ώρα στην πλατεία Κάνιγκος είναι η προσυγκέντρωσή μας για να πάμε συντεταγμένα στην Ομόνια, όπου μαζί με όλους τους κλάδους, μαζί με αυτό που λέμε εμείς μέτωπο, πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, θα δώσουμε και την απάντηση στην συγκυβέρνηση, και όχι μόνο στην κυβέρνηση, και στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού, οι οποίοι ετοιμάζονται να υπογράψουν. Βεβαίως να μην αφήσουμε απ' έξω και τη Χρυσή Αυγή, η οποία έτσι κι αλλιώς συντάχθηκε και στο δημοψήφισμα με το όχι της συγκυβέρνησης, γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, δεν θα μπορούσε να έρθει σε αντίθεση, ουσιαστική αντίθεση με το εφοπλιστικό κεφάλαιο και με άλλες μερίδες της αστικής τάξης, τους οποίους στηρίζει αυτή η ναζιστική εγκληματική οργάνωση από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα. Να δώσουμε εν τέλει απάντηση, και με αυτό να κλείσω, στους ίδιους μας τους εαυτούς, ότι εμείς μπορούμε, ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε πίσω τις αυταπάτες, τα ψεύτικα διλήμματα, να πάμε με τη μία αλήθεια, τη μοναδική αλήθεια που λέει ότι ο πλούτος θα πρέπει να πάει σε αυτούς που τον παράγουν. Και όχι, για να πάει εκεί σε αυτούς που τον παράγουν, πρέπει το κουμάντο να το έχουν οι εργαζόμενοι. Μόνον αυτός ο δρόμος είναι που θα μας βγάζει στο ξέφωτο, και βεβαίως μέχρι τότε θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της κάθε μικρής και μεγάλης μάχης που πρέπει να είναι νικηφόρα, να δώσει αισιοδοξία, να δώσει κουράγιο, και μαζί με τα μέτρα αλληλεγγύης που θα πάρουμε άμεσα, τώρα, και εμείς αλλά και όλοι οι κλάδοι, να μπορέσουμε να πούμε ότι οι μάχες που θα δώσουμε θα έχουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να είναι νικηφόρες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ευχόμαστε να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό αγωνιστικό διήμερο, Τρίτη και Τετάρτη, Τρίτη στην προετοιμασία, Τετάρτη στην υλοποίηση, και από εκεί και πέρα τα αυτιά και τα μάτια μας ανοιχτά στην οργάνωση της δράσης, για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε δυνάμεις να τους αντιμετωπίσουμε. Καλό σας βράδυ.